Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма тогузунчу январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу 11 000 ашуун адам үй жайын таштап качып чыгышты. Алардын көбү балдар менен аялдар.
Чуркап чыгып эле карасак вообще тынбай калды. Октордун жааган үндөрү. Балдарыбызды кийим кечегин чалап ала кийгизип жүгүрүп көчөгө чыктык.
Эми шаарга эм барыш кыйын, тирлик кылыш кыйын. Эх, коркунучтан калдык, таян бой калдык. Балдарым ыйлайт, биз бетте жашабайбыз деп. Эми кебейбиз эттер.
Садыр Жапаровдун президенттик кызматтар калай баштаганына 1 жыл болду. Бул аралыкта өлкөдө эмне өзгөрдү? Кандай окуялар катталды?
Кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тоорган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок.
Алдыда бул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды угулалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстан жакында заманбап аскер техникаларын алат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 29 январда Тажикстан расмий делегациясы менен жолугушуудан кийин Баткен районундагы Актатыр айылында жергиликтүү тургундар менен жолугуп жаткан учурда айтты.
Эртең февраль айында эле дагы көптөгөн алып койгон техникаларыбыз келет. Акчаларын төлөп алып койгонбуз. Февраль айында көрөсүңөр, бул жерге эч өмүрү көрмөгөн, өмүрү билбеген бизге эч качан андай машинелер, андай техникалар келген эмес. Ошонун баардыгын Баткенге беребиз.
УКМКнын төрагасына элден суроолор жаады. Апрелдеги жаңжалда үйү өрттөнгөндөргө кенемте жетишсиз берилгени, кыргыз тажик чек арасы жабык экенине карабай аткечилик уланып жатканы тууралуу дагы айтылды. Камчыбек Ташиев ошону эле кыргыз тажик чек арасы толук чечилгенден кейин гана ачылат деп билдирди.
Границаны чечип алсак экен, границаны чечип алып элибизди тынч аман эсен кармасак, ошол зымторлорду тартып алып туруп погран службага тапшырсак, андан кийин булар өздөрүнүн ишин кыла берсе экен деген чоң үмүттөбүз. Мына ошолор чечилгенден кийин границаларды ачабыз. Тажик Республикасында границаларды баардык ачабыз.
Ташиев чек ара чечилбесе куралуу жаңжалдар токтобой турганын эскертти. 27 январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундар жолду бугганга аракет кылып сүйлөшүүлөрдөн соң абал жагарылган. Бирок бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта чырдоодо угатылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан жалпысынан 12 кыргызстандык жабыркаган. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжал 2 тажик жараны мерт болуп, дагы 10 киши жаракат алганын, анын 6 аскер 4 жай турган экенин жазган. Кошмо Штаттар жакында Астандагы аскерин чыгыш Европа жана НАТО өлкөлөрүнө жиберет. Бул тууралуу АКШнын президенти Джо Байден 28 январда маалымдап, буга Орусия менен Украинанын чек арасына жакын жерде орус аскерлеринин топтолушу негиз берип жатканын билдирди. Апта башында Пентагон 8,5 000 америкалык аскерди күчүрмөнү даярдыкка келтиргени кабарланган. Москва кошуна өлкөнү басып алуу максаты жоктугун айтып келатканы менен НАТО чыгышка, өзгөчө Украина жана Грузияга карай кеңейбейт деген кепилдик берилсе гана аскерлерин Украина менен чек арадан алып кетерин айтып шарт койгон. Кара сууда ала качууга шектелип 4 адам кармалды. 26 январдын түнүндө 14 жаштагы кызды 25 жаштагы жаран 3 досу менен чогуу никеге туруу максатында мажбурлап унаага салып Талдык айылындагы үйүнө алып барышканын милиция аныктаган. Бул факт кылмыштуулуктардын бирдиктөрү эсерине катталып Жазык кодексинин 172 беренесинин никеге туруу максатында ала качуу негизинде кылмыш иши козголду. Мындан тышкары кызын жабыркаганын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ала качууга шектелген жарандар кармалып, райондук милиция бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Облустук ички иштер башкармалыгы учурда тергөө амалдары жүрүп жатканын маалымдады. Түркияда статистика институтунун жетекчиси инфляция тууралуу ачык маалыматтан соң иштен алынды. Түрк президенти Режеп Эрдоган мамлекеттик статистика институтунун башчысы Сайыр Динчерди кызматтан кетирди. Мамлекеттик статистика институту 3 январда Түркиядагы инфляциянын деңгээли былтыркыдан 36% өскөнүн жарыялап, бул акыркы 19 жылдагы эң жогорку чек экенин жазып чыккан. Бул маалыматтан соң Сайыр Динчерди өкмөт дагы, оппозиция дагы сынга алган. Оппозиция Динчердин институту инфляциянын деңгээлин 2 азайтып көрсөттү деп сындаса, бийлик бул маалыматтарда Түркиядагы экономикалык кризистин деңгээли кыйла көбүртүлгөн деп айыптаган. Акыркы суткада Кыргызстанда 398 адам коронавирус жуктуруп алганы расмий тастыкталды. Басымдуу бөлүгү Бишкекте 227 адам, Чүйдө 115, Ысык Көл облусунда 24, Баткенде 13, Жалабатта 12, Таласта 4, Ош облусунда 2, Ош шаарында 1 адам. Нарында элде жуктургандар катталган жок. Коронавируска каршы ыктам штабтын маалымдашынча, ошол тапта 1086 бейтап ооруканада 6000ге жакын адам үйүндө дарыланышууда. 2020-жылдын 18 мартынан берки убакта Кыргызстанда жалпы вирус жуктургандардын саны 197845 кишиге жетти. Ошондой эле акыркы суткада илдеттен 5 адам көз жумду. Алардын бардыгы Бишкекте, ушуну менен вирустан кайтыш болгондор. Кыргызстандыктардын жалпы саны 2872 адам болду.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖК.org сайтында эмертеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 30 январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, тоолуу райондордо кар көч күтүшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот, ойдун жерлерде туман каптайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -1-6, күндүз +0.5 градус. Талас облусунда түнкүсү -6, -11, күндүз -3.2. Нарын облусунда түнкүсүн -17, -22, күндүз -5, -10. Градус Ысык Көл облусунда түнкүсү -11 градус, күндүз +2 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолордо түнкүсү -28 чейин төмөндөйт, күндүз -10, -15. А Бишкекте болсо түнкүсүн кар себелейт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -2, -4, күндүз +3, +5 градус болот. Баяндарга өтөлү, 27 январдагы Баткендеги чек арадагы курал колдонулган чыр-чатактан улам кооптуу дээлген айылдардан жалпы 11000ден ашуун адам убактылуу көчүрүлгөн болчу. Алардын көбү балдар менен аялдар. Эвакуация болгон тургундардын басымдуу бөлүгү туугандарын үйлөрүнө, калгандары Баткен шаары жана Лейлектин айылдарындагы бала бакча мектептерге жайгаштырылды. Бүгүн алардын айрымдары өз үйлөрүнө кайтууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова убактылуу үйүн таштап чыккан аялдар жана балдарын абалына кеңири токтолот.
Баткен районунун Кукташ айылынын тургуну 28 жаштагы Мундус Исоева 27 январдын кечинде 4 көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандардын бири. Ал 4 баласы жолдошу менен Баткен шаарына келген.
Ошол эметтин үйүнө эле көчө сыртка чыркап чыгып эле карасак вообще тынбай калды. Октордун жааган үндөрү. Балдарыбызды кийим кечегин чалапыла кийгизип жүгүрүп көчөгө чыктык. Жүгүрүп көчөгө чыксак көчөдө да балдарга жашын зорго туруп калдык. Кайра үйгө качып кирдик. Анан Дахма деген участогун бизге жакында, биз ошондо көчө бою менен Дахманын ортосудабыз. Анан Дахма жактан дагы октор чыга баштаганда анан сегиздерде уже эртке турушка бою калгандан бир эле машинага өзүмдүн 4 балам, жолдошум айдады, коңшунун 2 кызы менен 3 алар. Эки дагы бир эжебиздин кызы, ошолор болуп батканыбызча инип машиналардын жарыктарын өчүрүп жолго чыктык. Кудайлап ошо тоо аралап 3 саат дегенде Миң Булак деген айылдан кайра түштүк Баткенге, Кызыл Жол деген айылга. Ата эне, анан кайне кайнатамдар ошол жакта эле, ошол жака келдик биз азыр. Ошол жерде туруп Кудайга тоокел кылып эле жолго чыгып эсен аман жетип келгенибизге сүйүнүп отурабыз.
Мундус Исоева ушул тапта балдары менен Баткендин Кызыл Жол айылындагы туугандарынын үйүндө баш калкалап жатат.
Башка айылдаштарыбыз менен сүйлөшүп турганда ал айылдаштарыбыз мектепке жайлаштырдылар. Энди үстүлөрүбүздө болгон кийим менен эле чыкканбыз да. Билбейм ким эмне алышка үлгүрдү, эчтемке алган жокпуз. Үйдөн өзүбүз эле чыктык. Караң, кыштын ызгаар күндө кыйын болду, жаш балалуулар өтө көп эле. Анан ошол убакта биз айылдаштарыбыз менен жолдо келатып отуруп сиязга чыгып турдук. Өтө подвалдарда жашынып, бар жерде жашынып аткандар аз көп болду. Айылда үйдө эмне эркеги жоктор деле бар да, шаарга кеткен, башка болгон, же машинасы жок, техникалары жок, вообще туруп калды да. Миң Булакка жакындап калганда анан адамдарды эвакуацияга маршруттар кетип атканын, бурун машиналарды жолдо көрдүк. Ошолор барып таңкы саат 5 чейин ташыптыр. Жаңы бир аялдашым менен сүйлөшсөм 5 келип мектепке кирдик дейт. Жаш балдарга, кар картаңдарга суук болот да.
Баткенде чек арадагы кырдаалга байланыштуу саат 13:00 карата коопсуз жайга убактылуу көчүрүлгөндөрдүн саны 11,000 ашты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Алардын басым бөлүгү коопсуз аймактагы үйлөргө көчүрүлсө, айрымдары убактылуу түзүлгөн пункттарга жайгаштырылды. Расмий маалыматка караганда Баткен районунун Орто Боз, Жака Өрүк, Үчтөбө, Ак Татар, Самаркандек, Аксай, Таш Тумшук айылдарынан болжол менен 6,000 тургун Рават айылына эвакуацияланды. Ошондой эле Лерек районунун Максат айылынан 400 адам Маргунка интернационал айылынын 1,000 тургуну Кайрагач айылындагы мечитке көчүрүлдү. Кыргыз-тажик чек арасында тутанган куралдуу кагылыштан улам убактылуу эвакуацияланган тургундар мектеп бала бакча өңдүү мамлекеттик мекемелерге да жайгаштырылды. Мындай жайлардын бирине Көкташ айылынын дагы бир тургуну мамлекет Нышанова 5 баласы менен жайгашты.
Төнтү бала чакабыз менен эшикте титиреп мыздап отурдук. Отуруп анан неме болуп машинабыз ам жок, бизде машинасы барларга бардык. 2 студентим бар. Анан одон бияга азыр мен менен жүрөт үчөө. Бири 7-чи класс, бири 5-чи класс, бири 5 жашар колумдагы. Стресс болуп калдык. Күйөөм ам шаарда, кече жакында шаардан келди эле. Чүнтүү урушту көрүп алам, отуруп калды, көз жакчайып. Эми шаарга эм барыш кыйын, тирлик кылыш кыйын. Эх, коркунучтан калдык, тажаянбой калдык. Балдарым ыйлайт, биз бетте жашабайбыз деп. Эми кебейбиз иттер.
Балдар коркуп калдыбы?
Коркуп калды, кулактарын жаап, дымдап жатып алдылар жерге. Токтошуга эм көзүбүз жетпейт, бизге ушу чек араны чечип берсе. Токтошуга эм көзүбүз жетпейт.
Аларда Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай коомунун Ош жана Жалал Абаддагы кошумча акчам топтору Баткенге жөнөп кетишти. Алар чек арадагы кырдаалга байланыштуу коопсуз айылдарга көчүрүлгөн тургундарга ысык тамак, жылуу кийим кечек жагынан жардам беришет. Эвакуация болгондорго жеринен психологиялык жана социалдык колдоо көрсөтүлөт. Аталган уюмдан билдиришкендей, балдарга, аялдарга кийим, бинт, гигиеналык каражаттар жөнөтүлдү. Мектепте ачылган убактылуу жайда 62 жаштагы Жанат Каракашева неберлери менен баш калкалап жатат. Чакан класста аны менен кошо башка келиндер дагы бар.
Ой, бала такай жөн эле көп. Майда балдар, бөөктөр көп. Кеч бир алып солдаттардын КАМАЗы менен келгенбиз. Саат 4-тө келдик. Мына тамак ашам, өзүбүз аткен нандарыбыз жедик. Исталабайдан нан берди, чай берди. Сол менен азыр отурабыз. Мен 5 неберем, келиним, балам жетебиз келдик. Төшөк бар экен, төсөк матросу бар экен, кейшептери менен арбалыктары менен адиолдору менен бар баарын даярдап парталарды жыйып жайкып коюптур бизге. Бир класста 36 жатабыз бала чака менен.
Убактылуу жайда аялдар, балдардан тышкары улгайган адамдар да бар. Алардын бири жашы 70 таяп калган Халил Мырзабеков Кызыл Бел айылынан неберлери менен келген экен.
4 неберем менен келдим, бир кызым менен, кампирим менен келдим. Шунтип азыр жети бүгүн түнөдүк. Азыр кетейик десек, жылуаңыздар деп. Шунтип турабыз
энди. Кетпей тургула деп.
Кетпей тургула, азыр кийин менен кетесиңер деп. Малдар бар деп, саан сыйлар бар деп. Эми эмне болду, эмне жок энди? Отурабыз бозоруп. Адамдар малын жүктөп кетип жаткан адамдар болду. Эми дагы тажиктер келип, малдар жетелеп кетип калсын. Анан биз эми мына малды эм ташадык, ичип эле эм карадык. Акырда мен калдым, качып мен да келдим. 3 кызым бар, 1 oğlum бар. Алар Москвада. Алардын балдарын алып турат да.
Кыздарыңыз деле бар
Москвада. Кыздарым бар Москвада. Худо халаса 12 күндөн кийин 70 кирем.
Чек ара тилкесине чектеш жайгашкан дагы бир Миң Өрүк айылынын тургуну 35 жаштагы Элнура азыркы жагдайы оор экенин айтып берди.
Уруш башталганда каштык да. Эме тамагыбыз пышты эле, эми кассага куюп, эми жеген бойдон качтык. Ага болсо эм тийген жокпуз. Ошо бизге ушу чек араны чечип берсе, ушинтип кыштын күнүдө кыйын экен. Монтип кеч саат уктай муздап 2 бирөөнүн үйү барып жатып келдик. Анан ушул кыйын, эмне дешти эм билбейбиз азыр. Эч гавам жок. Мен 4 балам менен качтык. Эки коңушумдун бир коңушум күйөө шаарда эле аны алып, анын 5 баласы менен, дагы бир коңушумдун 3 баласы менен алып качтык. Алардын күйөө бетте эмес эле. Ошол башка эле сүйлөшкө сөз эм калган эмес. Биз өзүбүз жашоодон эм чарчадык да, мындай кыскасы. Ушул жашоо ушул. Бизге ошо чек араны чечип берсе, биз жака көбүрөөк көңүл коюп, биз жакты эме кылса ушул жогорку кеңештегилер.
Былтыр чек ара жаңжалынан кийин бир жыл бою Баткендин тургундарына психологиялык жардам берген адист Бегайым Борбиева жергиликтүү элде кооптонуу сезими күч экенин белгиледи.
Во время военных конфликтов, которые происходят периодически на границе Таджикистана...
Биз буга чейин чек ара чырынан жабыркаган айылдагы эл менен иштегенбиз. Ошол кезде алардын көбү топтолгон стресстен улам дайыма кооптонуу сезими менен жашап келерин байкадык. Бул абдан жаман көрсөткүч. Мындай стресс бара-бара өнөкөт ооруларга айланышы мүмкүн. Ошондуктан биз аларга медициналык жардам менен кошо психологиялык да жардам көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн атайын ыкчам кызматтар иштеши зарыл.
Все вот эти последствия после войны и на данный момент.
Азыркы тапта эвакуация болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, аларга түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги убактылуу көчүрүлгөндөр зарыл каражаттар менен камсыз болгонун билдирди. 27 январда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тарап жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылган. Бир аздан соң тажик тараптан башка аймакта чырдөөдө ок атылганын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атады. Тажик тарап Кыргызстанды айыптап жатат. Соңку маалыматка ылайык, кыргыз тараптан 11 адам жараат алды. Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги жаңжалда 2 адам мерт болуп, 10 адам жараат алганын, анын 6 аскер, 4 жакын тургун экенин жазды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Азаттыктын кабарчылары Баткенде ошол окуя болгон жерлерде жүрөт. Албетте видео, сүрөт жана улам жаңыланган кабарларды сиздерге сунуштап турат. Ал үчүн Азаттык чекит орг сайтына кирип башбаага окуп туруңуз. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну. Таджикистандын Кыргызстандагы Ворух анклавына жол курууга уруксат берүү маселеси жакын күндөрү Кыргыз-Тажик өкмөттөр аралык комиссиянын ишинде каралат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчыбек Ташиев билдирди. Чек арадагы жаңжалдан улам коопсуз жайларга эвакуацияланган эл үйлөрүнө кайтарылууда деп билдирди атайын кызматтын төрагасы Канчыбек Ташиев. Кыргызстан жакында заманбап аскер техникаларын алат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Канчыбек Ташиев Баткендеги Ак Татыр айылында эл менен жолуккан учурда билдирди. Канчыбек Ташиев ошондой эле кыргыз-тажик чек арасы толук чечилгенден кийин ачылат деп билдирди. Акыркы суткада Кыргызстанда 398 адам коронавирус жуктуруп алганы расмий тастыкталды. АКШ мамлекеттик департаменти өкүлү Нейт Прайс Америка бийлиги Кыргызстан менен Таджикстандын чек арасында зомбулуктун жанданышына кабатырлыгын билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун ант берип, мамлекеттеги эң жогорку кызматты расмий аркалай баштаганына 28 январда туура бир жыл толду. Бул аралыкта өлкөдө конституция жаңыланды. Өкмөттүн түзүмү жана курамы өзгөрдү. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы ишин баштады. Президенттиктин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жазындагы кыргыз-тажик чек арасында куралдуу жаңжал болду. Кененирээк Прагадан кесиптешим Элиза Кененбаева сарепсеп салат.
Мен Жапаров Садыр Нургожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып,
былтыр 28 январда Садыр Жапаров ант берип, президенттикке расмий киришкен.
Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Көп өтпөй 11 апрелде президенттик башкарууга ыктаган баш мыйзам элдин добушуна коюлду. Жапаров аткаруу бийлигинин башында өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарын айткан.
Баш мыйзам! Баш мыйзам! Мыйзамды!
Ар кандай талкуу, талаш тартыштарга, каршылардын акцияларына карабай өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37% ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010 жылдагы апрель инкылабынан соң чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайтты. Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 90 түшүрүлдү. Парламенттин курамы бир мандаттуу жана партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралды. Мыйзам чыгаруучулар коалицияга биригип өкмөт түзүү укугунан ажырады. Президент
Мен Жапаров 15 мартта Азаттык радиосу менен болгон маегинде мындан ары саясий куугунтук болбойт деп кесе айткан.
Мындан ары куугунтук болбойт деп.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин мисалында оппонентерди куугунтуктоо болуп жаткан жокпу деген суроого
Абдил Сегизбаев боюнча бул шайлоого чейин эле козголгон кылмыш иши бар болчу. Эми биз мурункудай куугунтуктагыбыз келсе шайлоого жеткирбей эле камап койсок болот эле да
деп билдирген. Президенттик шайлоодо Жапаровго атаандаш болгон Абдил Сегизбаев жыл башында Белиз Гейт иши боюнча камалган.
Бул саясий өч алуу. Мен түрмөгө тыкса дагы мен токтобойм.
Мамлекет башчылыгына ат салышкан дагы бир талапкер Курсан Асанов бийликти күч менен басып алууга шектелип, августтан бери камакта отурат. Бийликтин саясатын кескин сындап жүргөн Жеңиш Молдокматов 2020 жылкы октябрь окуяларындагы баш аламандыкты уюштурууга айыпталып камалган. Үч саясатчыга тең сот өкүмү чыга элек. Ал эми активист Тилекмат Кудайберген уулу бийликти басып алууга чакырык, добуш сатып алуу беренелери менен 1,5 жылга абакка кесилген. Расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып камалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматов жакында эле үй камагына чыккан. Ал дагы бийликти кескин сындап келгени менен белгилүү.
Президент деген оор басыруктуу болуш керек. Ал ошон үчүн президент. Ал өзүнүн партияларын же болбосо өзүнүн саясатынан башканы ойлонуш керек.
Аталгандардын баардыгы тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук катары мүнөздөп келишет. Ал эми 31 июлда Жапаров Facebook-тагы баракчасына мен убактымды куугунтукка эмес, өнүгүүгө жана бүткүл кыргыздарды бириктирүүгө, чогултууга жумшашым керек деп жазган. Садыр Жапаров бийликке келгенде жемкорлор менен күрөштө эч кимге айоо жоктугун жарыялаган. Кыргыз бажысындагы ири коррупциялык система түзүп, аны көмүскөдөн башкарып турганы аныкталган экс-бажычы Райымбек Матраимовдун эсебин кыска мөөнөттө берээрин дагы убада кылган.
Райым миллион.
Көп өтпөй атайын кызмат Матраимовду 2 жолу кармап, 2 жолу кайра бошотту. Ал мамлекетке келтирген зыянын төлөөгө макул болуп, 2 миллиард сом төккөн. Жапаров президент катары толук ишке киришкенден кийин былтыр 11 февралда Бишкектин 1-май райондук соту Райымбек Матраимовду жазык кодексинин коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, 260 000 сом айып пул салды. Коомдогу нааразылыктарга карабай, 15 апрелде УКМК Матраимовдун үстүнөн жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүү токтотулуп, аны камакка алуу тууралуу бөгөт чарасы жокко чыгарылганын билдирген. 2-3 жылдык чуу ушундай жагдайда аяктады. Бир лөк абактан бошоп жатканы менен Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө коррупцияга каршы күрөшүү ураанынын алдында башка ондогон аткаминерлер кармалып жатты. Бирок алардын көбү айыппул төлөп жазадан кутулду же үй камагына чыгышты. Сиз президент Садыр Жапаровдун бийлик башына келгенине бир жыл болгону тууралуу баянды угуп жатасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Садыр Жапаров бийликке келгени өлкөдөгү экономикалык абал көңүл жылытаарлык эмес эле. Коронавирус пандемиясы, чектөөлөр, улуттук статистика комитетинин эсебинде ички дүң продукциясы 2020 жылдын жыйынтыгында 8.6% төмөндөгөн. Мына ушундай кырдаалда Жапаров экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртуунун негизги максаты экенин айтып келет.
Бүгүнкү күнү кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тооруган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок.
Бир жыл ичинде пандемиядан кийинки чектөөлөрдүн алынышы, соода жүгүртүүнүн эсебинен экономикалык көрсөткүчтөр мурдагы жылга караганда жакшырды. Бирок инфляциянын өсүүсү 9.7% түзүп, базарда баа кымбаттады. Мындай шарт Садыр Жапаров үчүн президенттик мөөнөтүндөгү сыноолордун бири болуп калды. Анткени азыркы баш мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин башында президент туруп, экономикалык абалга түзмө-түз жооп берет. Садыр Жапаров
Назарбаевдин бир жылдык президенттик мөөнөтүндө өлкө эгемендик алгандан бери чырдын бутасында калган Кумтөр алтын кенинин тагдыры чечилгендей. 25 жылдай канадалык инвестор иштеткен Кумтөргө май айында сырттан башкаруу киргизилди. Министрлер кабинетинин маалыматы боюнча былтыр Кумтөрдө 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Кенге сырттан башкаруу киргизилгенден бери алтын сатуудан 621 миллион доллар каражат түштү. Бирок расмий маалыматта Кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алып жатканы айтылган жок. Декабрь айында Садыр Жапаров кыргызстандыктар Кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылы көрөөрүн, алтын кен 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын билдирген. 3 январда Центера Голд кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Анда Центера Голдтогу Кыргызстанга таандык 26,1% акцияны канадалык инвесторлорго өткөрүп берүү жана соттук териштирүүлөрдү токтотуу сыяктуу шарттар жазылган. Азырынча кыргыз бийлиги кандай тыянакка келгени айтыла элек. Садыр Жапаров 21 сентябрда Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына жасаган видео кайрылуусунда Кыргызстан демократиялык жолдон тайбай турганын баса белгилеген.
Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа.
Анткени менен саясий серепчилер бул жөн гана сөздөр экенин айтып, кыргыз бийлигинин демократиялык баалуулуктарды сактап жатканын кыргызстандыктар жон териси менен сезиши керек деп эсептешет. Көп өтпөй Садыр Жапаров мурдагы бийликтердин тушунда кол коюлбай келген бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга жана фейктерге каршы делген анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамдарга кол койду. Укук коргоочулар, жарандык активисттер, сөз эркиндигин чектөөгө жол ачкан мыйзамдар шашылыш кабыл алынганы, буга чейинки жетишкендиктерди жоготуу коркунучу бар экенин айтып келишет. Ал эми Евробиримдиктин өкүлдөрү аталган мыйзамдардын кабыл алынышы эл аралык конвенциядагы Кыргызстандын милдеттенмелерине каршы келэрин белгилешкен. Президенттик кызматка киришип жатып, Садыр Жапаров көп багыттуу тышкы саясат жүргүзүүнү убада кылган. Ал алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштады. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана жумушчу иш сапарлар менен барып келди. Президенттиктин алгачкы жылында эле Жапаровду катуу сынаган учур жазындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду. Эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, ок атуу токтотулган эле. Андан бери бир нече сүйлөшүүлөр өтүп, президент Садыр Жапаров дүйшөмбүгө барып келди. Азыркы тапта эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргөнүн айтканы менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президент постсоветтик аймактан сырткары Глазгодогу климат саммитине катышты. Анын алкагында кыргыз президенти АКШнын мамлекет башчысы Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташы экенин дагы бир ирет эскертти.
Климаттын өзгөрүүсүн басаңдатууга, глобалдык өнөктүккө, анын ичинде Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук аныкталган саясатынын алкагында жоопкерчиликтүү жана ар тараптуу катышууну улантабыз.
Буга чейинки президенттерден айырмаланып, Садыр Жапаровдун кеңсеси өкмөт үйүндө жайгашты. Президент коронавирус жуктуруп алгандарды ысык көл тамыры, уу коргошун чөбү менен дарылоо сунушу коомчулукта кыйла талкуу жаратты. Саламаттык жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшиналиев коронавируска чалдыккандарды аконит тундурмасы менен дарылоону сунуштап, бул президенттин демилгеси экенин жана бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айткан. Ага карабай президент коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алып, жарандарды да эмделүүгө социалдык тармактар аркылуу тынбай чакырып келет. Социалдык тармактар демекчи, Садыр Жапаров өлкөдө болуп жаткан бардык маанилүү же коомдо талаш тартыш жараткан окуяларга Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу өз пикирин билдирет. Ошондой эле тигил же бул мыйзамдар тууралуу кеңири түшүндүрмөлөрдү жазат. Ортодо өзүнүн селфи сүрөттөрүн да коюп турат. Ошондой эле Садыр Жапаровдун спортко болгон мамилеси тууралуу айта кетпесек болбойт. Ал быйыл кыргыз футболунун 100 жылдыгына арналган мелдешке өз администрациясынын жана өкмөт мүчөлөрүнүн командасы менен катышты. Андан тышкары 1 январда ысык көлдөгү каракол базада зуулдата лыжа тээп чет элдик туристтерди Кыргызстанга чакырды. Элиза Кененбаева,
азаттык.
Биздин эфирден бул жаңырган бардык макалалардын атайын сайттагы версиясы, санарий версиясы бар. Сөзсүз кирип баш багып пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле атайын видео каналыбыз бар YouTube'да, азаттык деп издеңиз. Ошону менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бардык баян макала интернеттеги сайтыбызда бар, azatlik.org. Эсен туруңуз.
Эжесиңдилер кийим урмуз.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаровдун кармалып кайра бошотулушу азыр коомчулукта кызуу талкууларды жаратууда. Бул окуя Кыргызстанда сөз эркиндигине болгон чабуулбу? Ушул теманы бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова экөөбүз алып барабыз. Анда эмесе студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Политклиника медиасынын негиздөөчүсү Дилбар Алимова жана журналист Канышай Мамыркулова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз. Адегенде биз ушул апта ичинде эң кызуу талкууланып жаткан кейс боюнча сюжетти көрө алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Иликтөөчү журналист Болот Темиров менен төкмө акын Болот Назаровдун кармалышы коомчулукта нааразылык жаратты. 22 январдын түнүндө Болот Темировду бет кап кийген күч кызматкерлери Темиров Лайф каналынын кеңсесинен колун толгоп кармашкан. Анын алдында милиция кызматкерлери кеңседен компьютерлерди алып кеткен. Адвокат Нурбек Токтокуновдун сөзүнө караганда, Темировдун үстүнөн милицияга арыз түшкөн. Журналисттердин айтымында бет капчандар имаратка күч менен кирип келип, кеңседегилердин баарын жерге жаткырып, Темировдун чөнтөгүнөн белгисиз бирдеме таап чыгышкан.
Если они вламываются, устраивают маски, что ложат его на землю, да, то понятно, что ему 100% подкидывают. Это делается для того, чтобы подкидывать наркотики.
Иликтөөчү журналист жана медиа хаптын негиздөөчүсү Али Токтокунов башка журналист жана укук коргоочулар менен бирге окуя болгон жерге барып, укук коргоо органдарынын аракеттерин коррупциянын бетин ачкан журналисттерге басым, сөз эркиндигин жок кылуу аракети катары сыпаттады. Ошол эле түнү журналист Болот Темиров менен бирге иштешкен төкмө акын Болот Назаровду да камакка алышкан. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев брифингде Назаров Баңгизатын журналист Болот Темировдун кеңсесинен алып таратып жатат деген маалымат бар экенин билдирди.
Бурбулятор менен колдонот экен. Бурбулятор эте что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Эффектисин көбөйтөт.
23 январда журналист Болот Темиров жана төкмө Болот Назаровду колдоо акциясы Бишкек жана Ош шаарларында өттү. Нааразылык акциясына чыккан активисттер, журналисттер, маданият кызматкерлеринин өкүлдөрү төкмө акындарда экөө тең ак жеринен камалганын, аларга жалган жала жабылып жатканын белгилешти. Ошол күнү акын Назаров үй камагына чыгып, журналист Темиров тил кат менен бошотулду. Бул окуялардын алдында Темиров жана анын командасы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин туугандарына байланышкан 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот? Садыр Жапаров жана Ташиевдин схемасы деген темада иликтөөсүн жарыялаган. Буга Ташиев Facebook'тагы баракчасына Темиров Лайф сайтынын мен жөнүндө айтканы карандай калп деп жазды. Ал эми төкмө акын Болот Назаров бийликте сындаган ырлары менен белгилүү. Жакында анын YouTube каналына эки дос, камчыке, кара калкыңды деген ырлары жарыяланган. Көп өтпөй Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаров тууралуу социалдык тармакта жашыруун жаздырылган аудио видеолор тарай баштады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда кылмыш ишин козголуп, журналист да акын да шектүү катары өтүп жатат. Адвокат Нурбек Токтокунов кылмыш иши жазык кодексинин баңгизат каражаттарын жана психотроптук заттарды колдонууга көндүрүү беренеси менен козголгонун, аларга маң затты атайылап салып коюшканын айтууда.
Мынакей жогорудагы ушул Болот Назаров жана Болот Темировдун кармалганы боюнча окуя дагы талкуудагы деле суу элек, дагы деле окуя уланып жатканын көрсөк болот. Ички иштер министрлиги бул катардагы эле ушул ишти иликтөө иши болгонун деле айтып жатат. Анан мындан улам канышайым, сиз бул окуяны деле кандай кабыл алдыңыз? Жана айрымдар ушул сөз эркиндигине болгон чабуул деп сыпаттап жатпайбы? Сиз буга кошуласызбы?
Албетте. Албетте ошондой деп кабыл алышыбыз керек. Себеби ошо Болот Темировду кармаган күнү мен көлдөн өзүм чарчап келдим эле. Ошого карабай бир эки саат аралык эс алып, анан кийин журналисттик тилектештик үчүн шаардык ички иштер бөлүмүнө бардым. Анткени ал жерде баягы эл туура түшүнүш керек, ал жерде жөнөкөй эмес журналисти ушундай ыкма менен кармоо болуп атат. Анан ошол жерде да чакырык жасадым да, кыргыз журналисттеринде атаандаштык менен кошо тилектештик деген түшүнүк сөзсүз түрдө жашаш керек. Өзүн сыйлаган журналисттерде да. Себеби дегенде Болот Назаровдун кармалышы бул Кыргызстанда өтө чоң резонанстуу окуя. Эң эле дегенде бул конституциялык фундаменталдык укугу бузулуп атат. Адамдын бул сөз эркиндиги менен аны кое турган күндө дагы. Эң эле опурталдуусу ушул. Чындап келгенде Кыргызстанда конституцияны билесиң да, оң тескери алмаштырып кайра жазып кое беришет. Анын так эле ушул адам укугу эркиндиктери деген бөлүмү жөн калат дагы, бийлик бөлүштүрүү жагын алмаштырып алып кайра элдин башын айландыра беришет. Мына ушундай абалда Кыргызстанда конституцияга адамдын укугу жана эркиндиктери деген нерсени жөн гана жазып коюп, анан тряпка сыяктуу урунганыбызды далилдеп койдук да. Анан экинчи жагынан сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүк жараны көрүп турат, көзү жетип турат. Бирок ошентсе дагы акыркы мезгилде баягы болжолдоп эле, ыңгайлаштырып эле, керек болсо коомдун акыл эстүү деген каймагы деле мына ушундай көрүнүштөрдү көрүп турса деле башка жакка бурганга аракет кылган ушундай көрүнүш болуп калды. Бүгүн Исхак Масалиев жакшы түшүндүрмө берди окшойт, мыйзамсыздык бул нормага айланды деп. Мына ушундай деп кабыл алышыбыз керек да.
Ошол эле кезде кызыгы бул окуя же болбосо ушул Болот Темиров жана Назаровдун камалышы ушул Темир Лайф порталынын атайын кызматтын башчысынын туугандары байланышкан иликтөөнүн бир чыккан убагына туура келди да. Эки учурду байланыштырсак болобу?
Ооба, мисалы журналисттик иликтөөнү түшүнгөн адамдар мисалы анын түзмө түз байланышы бар экенин көрүп эле атат. Бул ошол эле Болот Темиров жана анын командасы булар материалды даярдап аткан этаптан бери эле буларга чабуул болуп атканын айтып чыгышты. Алардын ар бир кызматкерин машина менен аңдап атышкан учурлары, шантаж кылган учурлары, коркуткан учурлары буга чейин деле болгон экен да. Эң башкысы биз бул иликтөөнү чыгарып жетиштик дебедиби? Эгер мисалы үчүн ал иликтөөнү чыгарып жетишкенден кийин ушундай иштер болуп атса, демек аларды мисалы чыгарганга жетишпей калганда эмне болот эле мисалы? Демек мындан коркунучтуу нерсе болуп кетмек экен да. Ушундой кабыл алсак дагы болот да. Анткени бул баягы эң кооптуу деген маалымат элге чыгып кеткенден кийин мындай немесин жоготот да, тобокелчиликти жоготот, коопсуздуккачы. Албетте мындай баардык эле ошол иликтөөгө байланыштырды. Анткени иликтөө чыккандан кийин эле ушундай иштер менен кармалып атканы бул албетте шектенүүнү жаратат. Мисалы буга чейинки пикирлеримде дагы мен айтып атам, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бул нерселерге анын байланышы жок экенин билдирип атпайбы? Эгер чындыгында эле анын байланышы жок болсо мындай калыс иликтөө жүрсүн, атайын көз карандысыз комиссия түзүлсүн, мен баягы адилеттүү тергөө жүрүшүнө мен дагы кызыктармын деп туруп убактылуу кызматынан четтеп турса болот эле да. Ошондо биз ишенмекпиз. Бул иликтөө менен демек байланышы жок экен. Камчыбек Ташиевди демек кандайдыр бир саясий топтор баягы элдин көзүнө жаманатты кылуу аракетин көрүп атыптыр деп ооба ошентип ошондой ой бизде пайда болмок да. Азыр антип айта албайбыз.
Өзү Болот Темировго былтыр дагы кол салуу болгон. Биз билебиз Матраимовдор жөнүндө ошолордун үй бүлөсү тууралуу иликтөөсүн чыгаргандан кийин кеңсесинин жанында дагы эки эркек сабап кетпеди беле. Демек бул биз көрүп атабыз, ушу иликтөө чыгарган сайын, мындай бир чоң олут иликтөө чыккан сайын Болот Темировго биринчи кол салышты. Ал эми азыр ошентип камакка алып отурушат да. Анан ушундай бир коркуу сезими бизде пайда болот экен. Мындан ары дагы кандай чараларды көрүшөт, эмне кылышат, же жакын дарына дагы барышабы деп дагы бир коркунуч сезими да пайда боло баштайт экен да.
Албетте, бул баардыгы эле мисалы калыс сөзүн айткан, анын үстүнө могу иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду. Бул мисалы үчүн ошол эле Болот Темировдун аялы менен сүйлөшкөн сөздөрү чыгып кетип атса, алардын бая жаткан бөлмөсүнө прослушканын аппараттарын орнотуп атса, тыңшоочу аппараттарды, анан алардын командасындагы ар бир кызматкерге мындай жаманатты кыла турган материалдар атайын чыгып атса, жеке интимдик маанидеги видеолорду чыгарып атса, бул баардыгын чочулаткан жагдайды жаратып атат да. Эми мындай учурда эмне кылыш керек? Бул баягы чектен чыгып кетти ошол мындай эмне дейбиз, кармашуу, тирешүү дейбизби, баягы эч бир эрежеге сыйбай калды да. Муну ошол эле бийлик башындагылар бул боюнча чара көрүш керек. Ошолор кимдер жасап атат, кимдердин аракети болуп атат, ошолордун артында кимдер турат, таап туруп жазасын бериш керек да. Болбосо Кыргызстандын мындай демократиялык багытта өнүгүп атканына көлөкө жабат турган жагдай жаралып калды.
Дилбар айым, сиздин сөзүңүздү улай эле да, биз жогоруда сюжеттерде да көрдүк, анан журналисттер, жалпы эле коомчулук ошол күнкү окуяга дагы түз эфирден көз салып турбадыбы, Болот Темировду кеңсесинен алып чыгып бараткан маанай бир коркунучтуу тасмалардагыдай көрүнүш деп дагы айтсак болот да. Ошондон бери журналисттерде дагы, коомчулукта дагы мындай суроолор пайда болду да. Мисалы, эмнеге коомдук коопсуздукка коркунуч келтирбеген журналисттерди кеңсесине куралдуу атайын бөлөктүн кызматкерлери келип алып барышып алып кетишти? Эмнеге каршылык көрсөтүлгөн кеңсеге адамдар көкүрөөсүнөн жаткырылып жерге жаткырып алып кетип атканы, же болбосо эмнеге жөнөкөй журналисттерге күч түзүмдөрүнүн ашыкча күчү, ресурсу колдонулду? Ханшайым, сиздин пикир кандай?
Мына ушул жерде кечээ дагы мен ушу ички иштер министрине суроо коюп атам. Кылмыш иш козголду деп атат, ал дагы бүдөмүк жагдайда. Ошол кезде ички иштер министри Улан Ниязбеков коомчулукка билдирүү таратып атат. Ошол журналисттин дейт мына ушундай кылмыштуу аракетке барганы мени өкүндүрдү дегендей. Биринчиден далилденген жок, экинчиден өтө көп жагдайлар болуп атат. Чынында террористти кармагандай кармап кетти да Темировду. Террористти кармагандай Кыргызстанда ар бир жаран коркуп калды. Тынч отурган жериңе эле ошентип ит менен барып кууп сүйрөп кетип атса жакшыбы? Ким болбосун. Мына ушул жерден кыргыз бийлиги кичине бир нерсени эсине алыш керек. Бийлик түбөлүк эмес, бийлик түбөлүк эмес, керек болсо адамдын өмүрү түбөлүк эмес. Жалпы эле ушул кыргыз бийлиги эртең бийликтен кеткенден кийин кылчайып бир карап, ай бул кандай бийлик болду эле десе, кандай ат менен калабыз дегенди биринчиден ойлонуш керек да. Төшөк аңдыган, жууркан аңдыган бийлик деп тарыхта калган бул өтө уят. Өтө уят. Жанагы Болоттун колкусу менен сүйлөшкөн сөздөр чыгып атат, башкасы чыгып атат. Мисалы, жанагы кыздын ата энеси айыл өкмөттө кызматкерлер экен. Силерге ким уруксат берди бирөөнүн энесин, атасынын сүрөтүн экранга чыгарып алып? Мына ошого биздин айрым кесиптештер, мен баягы күнү фейсбуктан аты жөнүн жаздым эле, таарынганынан бүгүн коомчулуктун алдында айтпай турайын. Белгилүү ким кимге иштеп берип атканы, ким кимден канча сом алып атканы, ким кандай жагдайда, арыдан бери болуш керек да. Арыдан бери болуш керек. Ырыскыны адалыраак таап жесе эч нерсе болбойт. Мына ушундай жагдайдан алганда бизде Кыргызстанда ар бир журналисттин мындай басканы турганына кооптуу жагдай десе болот, эми элестет. Дилбарда коллектив бар, менде мисалы операторум экөөбүз иштейбиз. Булар жок дегенде 5-6 журналист иштеген жерде бирөө тарта калат, кол кой, бул жерде момундай окуя болуп атат, келгиле депчи. Мисалы, мени кармап кетсе эл билбей да калат экен да, себеби эки эле киши иштейбиз. Ошондуктан бизде мындай абалдын болушуна шарт түзгөн тараптар эң биринчи кезекте акыл эс менен ойлонуш керек. Акыл эс менен ойлонуш керек. Бул силер каалагандай боло бере турган нерсе эмес. Карагыла эки жакты мамлекетте ошол эки доспу же төрт доспу айырма жок мамлекетте. Жалпы кыргыз эли ошондой эле анын ичинде ушу журналистика катмары ошондо канча жылдан бери иштеп келе жаткан адамдар алардын үй бүлөсү деген бар. Биз бир коомчулукпуз. Эми азыр менимче көп эле журналисттер чочуп калды болуш керек. Эмне деген абал? Бул мындай мынчалык ыплас деңгээлге түшкөн убак бул элек болчу. Ооба, болгон. Бирөөнүн төшөгүнө кирип, бирөөнү антип-мынтип тартып жүрүштү, биз көз жумуп келдик. Ошонун баары жыйылып келип, жакында берки окуяларды түртүп чыгарып атат да. Демек биз көнүп алганбыз, ушундай чыгара берсек болот деген.
Ушундай бизде ушу коррупция тууралуу иликтөөгө каршы ушу бирөөнүн төшөгү тууралуу видео чыгарганын өзү деле абдан мындай мен үчүн кызык да. Эми төшөк деген бул кылмыш эмес да, мындай алып карасаңчы мындай бул жакта кылмыш тууралуу иликтөө болуп жатат да. Ошону иликтеп кайра элдин баягы
жок, бул жерде макул илик эгер болот Темировдун иликтөөсүнө макул эмессиңби, сотко бер, сотко берип журналисти далилдеп кой, болду. Ал жерде эч кандай мен өтө деле ызычуу бир нерсе көргөн жокмун.
Жокко чыгарчу фактыларды бериш керек.
Жокко чыгарып туруп журналистти уяткарып сотко берсең, эгерде Болот Темиров болчойгон айыпка жыгылса мындай эмес деп, анда бир топторду ойлонуп калмак акоко, биз ушундай иликтөө чыгаргандан уялалы депчи.
Мыйзам чегинде туура эмес.
Албетте мыйзам чегинде иликтөө чыгардыбы, кайра далилдеп кой. Биринчиден Болот Темировдун ошо иликтөөсү чыкканда көптөр көрбөсө керек, могу төшөк жууркан окуядан кийин бардыгы көргөнгө кызыктар болуп калды да. Ого бетер.
Айтмакчы, ушу көрүүчүлөрдүн саны бир кыйла өсүптүр соңку бир апта ичинде эле.
Мен жакында эми эме билдим, Стрейзанд эффектиси деп коет экен. Бул бир нече жыл мурун баягы Барбара Стрейзанд деген атактуу актриса барго, ошонун бир Калифорнияда бир эме суу жээгиндеги бир үйү бир фото сүрөттөрдүн чоң эме жыйынына жыйын деп коем, чоң бир сайтына түшүп калыптыр да топтомуначы. Анан бул 300 сүрөттүн арасынан ошол өзүнүн үйүнүн сүрөтүн көрүп алып алыс жактан турган сотко бериптир да ошол сүрөтчүнүчү, эмнеге менин үйүмдүн сүрөтү уруксаты жок жүрөт деп. Мен бул менин үйүмдү эч ким көрбөсүн каалабайм дегенде ошол жарыяланып кетип, анан 400,000 киши кирип көрүптүр да анычы,
анын үйүнө.
Ошондой да, бул эми баягы ушу бул окуяга каршы болуп иликтөөгө каршы чыгабыз деп атып, кайра эле мындайча карасаң иликтөөнү кайра 100,000 деген киши көрүп, азыр кайра эле Болот Темировго өзүнчө бир пиар болуп калгандай болуп калды да.
Мен азыр Каңшай эже айткан сөзгө кошумча айтып кетейин деп атам да. Мисалы үчүн биз баягы жаңылыктар менен иштеген журналисттер баягы Баңгизаттын айлантып айланткан кылмыш иштерин кантип кармаганын көрүп эле жүрөбүз да. Бул жерде бир эки милиция кызматкери барып туруп эле кармап кетет да. Анан ошо Болотту ушундай бир жалган жалаа менен кармап аткан учурда тим эле коркунучтуу террористтердей болуп баягы брондолгон кийимдер менен иттер менен ошол жерде көрүп турдук, маска чандар кирип эле кыйкырып дубалга уруп жаткыла деп жаткыла деп кыздардан бери баардыгын колунун артына кайрып жерге жаткызып, мунун баардыгы эле аларды мындай коркутууга болгон аракет деп ойлойм да. Анткени баягы иликтөөгө жооп бере албай калышты. Эгер мисалы иликтөөнүн кынтыксыз экенине ишенгенден кийин ушундай кадамдарга барып атат деген божомол келет экен да. Анткени мисалы үчүн бизде мыйзамдар бар да, сотко берип деле утуп алсаң болот эгер алар жалган маалыматты таратып аткан болсочу. Бул муну менен Болотту, Болоттун командасын эле эмес, башка журналисттерди дагы бир баягы жүрөгүнүн ушуна алып коелу дегендей эле аракет болду окшойт да.
Жеке жашоосун ошол каралоо видео азыр э тыңдоо туурасында дагы биз айтып жатпайлыбы, айрымдар сиздер дагы айтып өттүңүздөр өтө ыплас ыкма каралоону деп. Сизге Дилбар айым сурагым келип турат да, ушул сиз дагы эркин медианы жетектейсиз, сиздердин дагы топ журналисттик иликтөөлөрдү аткарып келет. Бул көрүнүш жалпы эркин журналисттерге, жалпы эле журналисттерге бир эскертүү болгон жокпу? Азыр эми алардын маанайы кандай болуш керек, кандай кабыл алыш керек? Жеке сиздерди мисалы.
Негизи ошондой эле эскертүү катары кабыл алды. Мен башка да эркин журналисттер менен ошо журналист иликтөөчүлөр менен байланышып атам. Баардыгында чочулоо пайда болду. Демек ар бирибиз эле мындай коробканын ичинде жашап калабызбы дегендей пикирлерин айтып атышат да. Мисалы үчүн үйүңдө да эркин жүрө албай калат.
Сен эң коопсуз деп эсептелген үйүңдө мисалы алыс барбай.
Ооба. анан мындай журналисттин баары бир өзүнүн өзү чектөөлөрү пайда болот экен да. Мисалы кечээ эле бир журналистим айтты, тиги туулган күнүн белгилейин деп аткан экен, анда кереги жок, мен белгилебейм.
Мен белгилеп койбодум.
Демек ушул эми күтүңүз.
Биз көрөт экенбиз. Видео тартып эмес беле?
Билбейм эми.
Демек ошондой моменттерди деле, ошондой учурларды деле өзүңө каршы пайдаланып калыш мүмкүн экен да деп.
А сиздер менен Азаттык Нажесимдер берүүсү бүгүн биз жакында эле кызуу талкуу жараткан иликтөөчү журналист Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаровдун кармалышы жана бул окуя Кыргызстанда жалпы сан эле сөз эркиндигине чабуулбу деген теманы талкууга алып отурабыз. Тилектештик тууралуу дагы суроо бергим келет эле да. Бир эки жыл мурун Орусияда жанагы Иван Галунов деген журналист келип дал ушундай кылмыш иши козголгондо абдан көп ушу журналисттер тилектештик көрсөтүп мындай бир каршы туруп беришкен да ушул ишкечи. Мындай бир чоң акция болуп, флешмоб болуп, мындай бир кыймыл болуп кеткен да. Мен да ошону бизден күткөм да. Азыр дагы эле журналисттер бир чоң туруп, мындай эркин журналисттер стол турайы, акцияга чыгышты, эки күн бошоткула чыгаргыла дешти. Бирок мындан аркысын журналисттер дагы кандайдыр бир таасирин тийгизе алабы мындан аркы жүрүшкө, мындай биргелешип бир тилектештик?
Анткени мен сиздин сурооңузга эле улайлы да. Анткени биз айрым журналисттер тескерисинче фейк тролдордун башында турганын дагы билет эмеспизби?
Мен да кечээ эле көрдүм ютубтан ушул Темир Назаровго каршы бир видеону монтаждап чыгарып коюшуптур. Атактуу эле бир ютубтун эле бир каналы да, жаңылыктарды чыгарып жүргөн эле канал. Эми бул көрүнүп эле турат да, мындай ушинтип жазышыптыр да. Бул деген Темир Назаров жакшынак ырдап жүргөн жеринен Болот Темиров, Темир Назаров деп коем, кечиңиз, мен дагы тиги ташиптей болуп тантырап калдым. Эметип мынтип айтып атышыптыр да, ошо Болот Назаров жакшынакай жүргөн жеринен эле Болот Темиров аны азгырып алып, мен сага акча төлөп берем деп өзүнүн кеңсесине алып келип алып, ошого баңгизат берип көз каранды кылып алган баңгизатка деп ушинтип айтып берип атат да, мындай жомок айтып бергендей кылыпчы. Анан мындай көрүүлөр толуп кеткен. Анан комментарийге кызыгып кирсем, бүт эле баягы болду, эми болбой калыптырсың, Болот Назаров болду, сенден кечтик, сени урдук, анан мынтип аябай жок. Анан башың айланып калат экен, булардын кайсынысы тролдор, кайсынысы фейктер, кайсынысы чындап эле жазып атат депчи. Анткени мындай бир маанай пайда болот экен да, ошого ишенесизби? Ушундай тролдор, фейктер элдин пикирин, коомчулукта бир маанай жаратууга мындай эмеси жетеби?
Мен азыр көрсөтүүгө кирердин алдында да ушул пикирди айтпадымбы? Дайым эле жерден ушул пикирди айтып жүрөм. Биздин бир топ кесиптештер ушул оң колу менен редакцияларда жакшынакай кызматкер болуп иштеп, сол колу менен фейк тролдорго жазып ушинтип иштеп бергенди чындап келгенде азайта турган жерде мындай да жан багыш керек адам. Бирок өтө ыплас жол менен жан баккан кудайга деле жакпайт да. Ырыскыны арыдан бери тапса болот, ошентип бирөөнүн төшөгүнө кирген нерседен өөдө. Мен ушул көп жерде айтып жүрөм, кыргыз журналистикасында атаандаштык сөзсүз болуш керек, аны менен катар тилектештик өз орду менен сөзсүз түрдө болуш керек. Анан эгер ушул Болот Темировго ушундай мамиле жасалып атса, маалыматты жакшы иликтөөнү жакшы берген, анда калган орто зар журналисттер тынч эле отурса болот да, же болбосо жанагындай фейк армиянын арасында жан багыш керек болуп калат да. Мына ушул коркунуч, ушул коркунуч бул баарынан опурталды.
Мен ушул жерден баса белгилеп алтургай укуптай айтып бергим келет эле да. Кыргызстандын конституциясынын 29-чу беренесинде 5 бөлүмдө адамдын жеке жашоосунун кол тийбестиги, телефон жана башка сүйлөшүүсүнүн катталышуусун купуялуу корголору жазылган, адамдын жеке маалыматтарын мыйзамсыз таратуу сот тарабынан корголору белгиленген. Ушул эле маалыматты улай, Дилбар айым, сизден сурагым келип турат. Жакында эле Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эч кандай жанагы видеолорго тиешеси жоктугун билдирди. Буга божомол деп да айткым келет. Жөн эле кошумча маалымат катары, биз тинтүү жүргөнүн ал күнү кармалып жатканда Болот Темиров жана анын компьютерлери алынып кеткенин да билебиз. Бул маалыматты же болбосо УКМКнын түшүндүрмөсүн кандай кабыл алуу керек?
Кайдан чыкты анда? Ооба, мен жана эксперттер талдайтта дагы эме министрдин орун басарына ушул суроону берип атам да. Сиздер компьютерлерди алып кеткенсиздер, печаттабай туруп алып кеткенсиздер. Биз көрүп турганбыз аны алып кеткениңиздерди. Мыйзам бузулду ал жакта дагы. Анан ошол компьютерлердин ичиндеги келишимдер чыгып атат, видеолордо пайдаланылып атат.
макул ал атайын кызмат ички иштер министрлиги биз кешебиз жок деп айтсын да, ошол аңдууларга жана видеого тартып алгандарга тиешебиз жок деп айтсын. Анда ушул келишимдер каяктан чыкканын далилдеп берсин да. Бизде түз эле ушундай шектенүү болуп атат, ошол компьютерлердин ичинен чыгарып алышкан деген. Эгер аларга чындыгында тиешеси жок болсо, ошол таратып аткан фейк аккаунттардын артында кимдер турганын таап берсе эл ишенет. Анткени бизде буга чейин баягы бийликти сындаган аккаунттардын артында кимдер турганын оңой эле таап коюшкан, таап кечирим сураткан
учурлар. Бизде фейк аккаунттар боюнча мыйзам да кабыл алынып атат. Мисалы.
Ошолорду иштетебиз деп кабыл албады беле. Анан эгер чындыгында ошол видеонун артында кимдер турганын таап чыгып көрсөтсө, мен ишенем ушул бийликке анда. Азырынча бизде андай мындай ишендүү аргумент жок.
Бүгүн Равшан Сабиров аттуу депутат кыргыз бийлигине күбө жапкан фейктерди жоготкондушу депутаттар аракет кылыш керек дегендей пикирин окуп менин төбө чачым тик турду да. Эми кечирип кой, андай мамилени баарына жасагыла. Эмнеге кыргыз бийлиги фейк аккаунттарды жалдап, ошолорду журналисттер топтоо менен жалдап иштетиш керек дагы? Анан ал да жетпей калгансы, эми депутаттар да ошону караш керек. Эмне үчүн жеке адамдын коопсуздугу, сен айткандай конституциянын 29-чу беренесинде таптак көрсөтүлгөн жеке купуя ар бир адамдын жеке жашоосуна ушул шек келтирилбеш керек деп. Эгер төшөгүнө чейин, айланайын, ич кийимине чейин кирип атса, аял менен күйөөсү урушабы, талашабы, ал өзүнүн үйүнүн ичинде өздөрү билет. Эмнеге ошонун баарын алып чыгып жалаяктай кылып жайганга улуттук коопсуздук кызматы же башкаларбы ошого шарт түзүш керек? Муну мен жасабайм да, айгерим, муну сен жасабайсың да. Анан ушу ички иштер министрлигинде эмгектенгендер дагы, улуттук коопсуздук кызматында эмгектенген биздин жарандарга да мен таң калам да. Жакшы мыйзамдуу түрдө иштегиле, болбосо тармакка көө жабылып атса тапшырып бер кызматыңды, кет, кой, абирдүүлөр иштесин де.
Негизи бул ведомствонун жалпы миссиясы, өзүнүн максаттары кандай экенин биз билбей калдык да. Биз ойлогонбуз да, бул улуттук коопсуздукту, буларбы чек араны, террористтерди мындай бир
функционалдаштырбаш керек да.
Коопсуздук жараткан, коопсуздук деп коем да, кооптуу болгон, же болбосо мындай бир коркунуч жараткан бир чоң улуттук көйгөйлөрдү көйгөйлөргө каршы күрөшөт экен десек, мындай болуп болуп калып атат.
Коомчулуктагы кантип маалыматты иргеп мындай бир бул чындык, бул туура эмес деп кантип бөлө алыш керек да? Коомчулук деле чын эле бат эле эликтөөнү унутуп эле дароо эле ал адамдын баягы жеке турмушун, жыныстык
төшөгүнө кошо кирип кетет.
Жана фейктер, троллдор да кирип келип эле маанай жаратып атышат да.
Мындан башка нукка
миңдеген окшош комментарийлерди бүт болгон булактардын баарына калтырып кетип атышат дагы. Анан кирип келген киши ойлойт да, элдин баары эле ушинтип ойлоп турбайбы көрсө депчи. Мисалы ошону кантип ажырата билишибиз керек?
Мисалы бул үчүн баягы биз тамак ашты тандап жеген сыяктуу эле маалыматты дагы тандап көрүшүбүз керек да. Мага дагы ошол видеолорду жана Болотту каралаган видеону өзүмдүн эле жакын адамдарым жөнөттү. Сен колдоп аткан Болот мондай турбайбы депчи.
Ишенип?
Ишенип. Анан мен угуп чыктым аны, кайсы жеринде Болот сүйлөп атат, кайсы жеринде Болот сүйлөгөн жок, кайсы жеринде документ бар, кайсы жеринде жок. Ошолорду карап туруп айтып атам, эми Болот деген аялы менен камактан чыгып алып урушуп атыптыр, сен деген Болот Назаровду, Бангизатты көп берип салып көндүрүп койдуң, анан мына бизди милиция кармап алды деп урушуп атыптыр деп айтып атат да мага жөнөткөн адам. Мен угуп көрсөм, аны жана үнү өзгөртүлгөн автор айтып атат. Өзүнүн үнү менен өзгөртүп, мисалы үчүн эгер ал берип аткан маалымат чын болсо, аны өзгөртпөй эле бермек, жүзүн көрсөтүп эле бермек. Ал жашынып берип атат, демек ал мыйзамсыз иш жасап атканын билип атат, туура эмес калыпта айтып атканын билип атат. Анан экөөнүн урушкан аудиосун угуп көрдүм. Экөө сүйлөп атат окшойт, түндөрү окшош, бирок деген ал жерде эч кандай наркотикалык зат, сен берип койдуң деген сыяктуу сөздөр жок, жөн гана аял эркектин урушу, аялы менен күйөөсүнүн урушу жөн эле бири бирине таарынып кетем деп атат, кетсең кетөр деп бирөөсү айтып атат да. Ал ар бирөөсүн үй бүлөбүздө бар.
Ким экен кылмыш дейм да эми?
Ошо жыпжыма
жыйынтыгы карашыбыз керек да, бул кылмышпы, кылмыш эмеспи депчи.
Ошентип негизи ар бир адам өзү ажыратып көрүш керек. Биринчи эле берип аткан маалымат, келген эле маалыматка ишене бербеш керек да. Бардыгы мындай сын көз караш менен карап, ким айтып атат муну? Кайсы бир конкреттүү адам айтып атабы же жөн эле мага сунуп атабы деп. Эгер бирөө жүзү менен чыгып айтып атса, анда кишине ишенимдүүрөөк болот. Угуп көрөйүнчү десе болот. Анан монтип туруп эле үнү өзгөртүлгөн бир криминалдык кино тартып аткансып эле берген маалыматтарга ишенбеш керек.
Бирөө жүзүн чыгарса деле аны деле изилдеп караш керек.
Ооба, анда дагы
мисалы үчүн салып аты жөнүн ким бул
документтерин карап көрүш керек.
Чоң рахмат сиздерге. Биз берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сөздүн соңунда биз алыс барбайлы, бул Борбор Азияда Кыргызстанда эң башкы байлык ушул адам жана сөз эркиндиги экенин айтып келебиз да. Демек бул окуядагы көпчүлүк үчүн, коомчулук жана бийлик өкүлдөрү үчүн коңгуроо болот деген ишенимдебиз.
Ооба, рахмат. Талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Бүгүн биз студияда ушул иликтөөчү Болот Темиров жана төкмө акын Болот Назаровго карата козголгон кылмыш иши Кыргызстандагы сөз эркиндигине карата болгон чабуулбу деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.